Sveicināt radio klausītājus, sveicināt klātesošie. Man šodien ir veci, bet tieši šobrīd atkal aktuāli jaunumi no Kauņas Nacionālā drāmas teātra. Pagājušajā gadā Kauņa bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, un tās finansējums ļāva Kauņas Nacionālajā drāmas teātrī pasaules slavenajam amerikāņu režisoram Robertam Vilsonam iestudēt izrādi Dorians un tieši šobrīd atkal tā, nu, tā izrāda, tiek izrādīta tādās sesijās, un tieši šobrīd tā atkal tiek izrādīta. Bet pirms turpināt izrādi par stāstu par izrādi, es vēlos, lai jūs ieklausāties īsā skaniskā fragmentā un mazliet ko pakomentēšu to. Kas būtu jāzina pirms doties uz izrādi? Ienākot zālē, vēl pirms izrādes sākusies, tajā skan muzika, un skan ļoti konkrēta dziesma. Dāņu pianista, komponista Benta Fabrika jeb Franka Bjorna 1962. gadā sarakstītā dziesma Alejkat, kas ir neskaitāmas interpretācijas piedzīvojis. Pats jēdziens Alejkat, es nezināju tik labi, es angļu valodu nezinu, bet tātad šo vārdu var latviskot kā klaiņojošs kaķis, bet cits starpā tas ir arī apzīmējums cilvēkam, kurš meklē, nu, tādas drusku apšaubāmas baudas. Šis dziesmas motīvs tiek izmantots izrādē, un tieši tāpat arī šis jēdziens Alejkat. Klausamies. Nu, lūk, šī izrāda tiešām ir skaņu, gaismu, aktieru spēles piedzīvojums, un pirms doties uz izrādi vēlam šo to noskaidrot, gan par dramaturģiskā materiāla avotiem, gan jau par pieminēto dziesmu, jo pašā izrādē nekas tā ļoti īpaši skaidrots netiek. Izrāda, kā jau minēja, ir tapus Kauņas Nacionālajā drāmas teātrī, taču sadarbības partners ir Düsseldorfas teātris, proti Vācu teātrī Doriana pirmizrāde notika jau iepriekš pirms diviem gadiem, taču arī Kauņā tapušo Dorianu mēs varam uzskatīt par oriģinālu darbu un uzskatīt, ka tā pirmizrāde bija pagājušā gada 1. oktobrī, jo iestudējumā ir veiktas būtiskas izmaiņas, nu kaut vai, ja Vācijā tā bija viena aktiera izrāde, tad Kauņas Nacionālajā drāmas teātrī Doriana, manuprāt, ģeniāli iemieso veseli divi aktieri, Dainius Svobons un Manta Zemlickis pārmaiņas spēlējot dažādās epizodēs. Savukārt izrādes dramaturģiskā materiāla pamatā, nu Dorian. Kāds Dorians jūs dzīvē zinat? Oskara Vailda Doriana Grey ģīmetne, un tātad tas ir stāsts savukārt par jaunekli Dorianu, kuru sajūsmā un abrīnā uzglezno mākslinieks, un dzimstot šim mākslas brīnumam, notiek vēl kāds brīnums. Jauneklis paliek mūžam skaists, un viss, ko cilvēkam dzīvmēdz nodarīt, novecošana, vilšanās, netikumi ievilktās rievas, skar tikai portretu. Roberta Vilsona Doriana dramaturģiskā materiāla autors, amerikāņu dramaturgs Derils Pinknīs, Vailda stāstu ir papildinājis ar pavisam konkrētu mākslinieku personību. Un tas ir īru britu gleznotājs Francis Bacons, viņa kaislīgo triepienu gleznas ir izmantots arī skatuves scenogrāfijā, un ar mākslinieku personību saistās arī kāds reāls stāsts, un atkal ir labi to zināt pirms izrādes, jo izrādē tas tiek apspēlēts. Francis Bacon mākslinieku darbnīca esot ielauzies zagls, un tā vietā, lai viņš zvanītu uz policiju, viņš vienkārši sāca stērzēt ar zaglu un beigās viņu arī uzgleznojas. Vēl pāris praktiskā latviešu padomu pirms izrādes. Ja pērkat biļetes, tad es nosaukšu arī afišas noslēgumā tuvāko izrāžu datums. Nepērciet tās pirmajās rindās. Es šo kļūdu pieļāvu un tiešām lasot angļu titrus var nolaust kaklu. Izrāde tiek spēlēt lietuviski, titri angliski, un ja operā man titri pārāk netraucē, jo, nu, ir mūzikas brīnums, Tad šoreiz es izvēlējos titros tikai iemest aci, lai saprastu tos atslēgvārdus, jo faktiski Deril Pinki radītais teksts, viņš nevirza sižetu vai stāstījumu, bet drīzāk līdzinās tādai dzejai. Teksta uzdevums ir uzjundīt kādas jautājumus vai atsaukt atmiņā sajūtas, un faktiski aktieru balss, manuprāt, arī lietuviešu valodu mēs mazliet saprotam, skan to izdara pietiekam pārliecinoši. Nu, lūk, vēl viens darbs pirms doties uz šo izrādu, ko varētu izdarīt, portālā Kroders LV, izlasīt Gunas Zeltiņas recenziju, un viņa raksturo Robertu Vilsonu kā avangarda teātra burvi Merlinu. Un arī godīgi brīdina, ka iestudējums var sajūsmināt, bet emocionāli var atstāt arī pilnīgi vienaldzīgu. Nu, es esmu pie tās sajūsminātās puses. Es gribu iedrošināt noteikti doties ceļā uz Kauņu. Un ne tikai Kauņu, pateicoties titra mašīnām, globālajās kopvalodās izrādes tulko vairāk teātra gan Lietuvā, gan Igaunijā. Dorians, jā, tātad, kā liecina informācija Kauņas Nacionālā drāmas teātra, mājas lapā, tuvākās izrādes 21., 22., 23. aprīlī un tad 10. un 14. jūnijā, un kā jau Toms pieminēja, biļetes ir dabonams.
Jā, un kas vēl pavisam patīkams vēdien ir dienas izrāde 15. Kas nozīmē, ka var aizbraukt un atbraukt mājās un vēl nav vēl nakts.
Un var arī pakavēties, jo Kauņi brīnišķīgi, tur ir daudz parki, pastaigi taks.
Es sen neesmu bijis.